Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnüli bilen men ýogsan Anurwan. Britaniýanyň premier ministri Tereza May Londonda parlament binasynyň golaýyna bolan terror hüjümini 3 tan öldüren hüjümçüniň Britaniýada doğulan, biziň demokratiýamyz semet näge synanmazdan öňhem polisiýada bilinýän kişi bolanyny aýtdy. Premier minister 23 martda wekiller palatasynda bu hüjümçüniň howpsuzlyk resmiýetleri tarapyndan bilinýän esasy al şahsyny we bir näçe öýlen zorlukly ekstremizmde derňelendigini aýtdy. Ol polisiýanyň bu adam islamçy terrorçuluk esasynda hyzuglanýar diýen çaklam esasynda işleýändigini hem sözüne goşdy. Häkimetler hüjümçüniň Westminster köprüsünde piýadalaryň üstünden maşyn sürüp 2 adam öldürenini, 40 adam bolsa yaralandygyny aýtdylar. Şondan soň ol polisiýa ofiserini pyçaklap oňa ölüm ýarasyny salypdyr. Ada edilmeýän hüjümçi nowat ofiser pyçaklanandan soň polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Düýün bir terrorçylyk akty biziň demokratiýamyz semetmäge synandy. Emma biz bugün özümizden öňki nesillerin edişiýär kadrly uçtuk. Geljekki nesiller hem muny şeýleder. Yağın olar bizim korkmayanlığımızı ve öz aygıtlılığımızın terörizmin önüne hiç vakit yayıplamacaktığını görkezörler deyip meyya etti. Britaniyanın terörçülüğü karşı baş ofiseri Mark Rowley London'a 1000 gemde ve beylaki yerlerde 6 tane dürlü dürlü adresi öy dökülünlüğünü. 8 adamın tutsakasını alınanlığına etti. Ama derin oğun duva medyanı için başka detayları açmadı. Rowley yaralı olup kastahana eltilen 29 adamın 7'sinin yağdayının ağırdığını hem sözüne koştu. Biz muňa şinnemden ýaryz. Ol biziň dowam edýän derňeglerimiz esasynda gelen netijemiz. Bu hüjümçi düýün ýekelikde halkary terrorizminden ruhlanyp hereket etdi diýip Rowley Metwot ýygnagyny aýtdy. Hasasy gaýtsam häzirki pursatda jemgyýetçilik üçin mundan aňry wehim ýok diýip ol sözüni jemledi. Meýin hassa we bihaýa terror hüjüm hukmuny häsiýetlendiren hereketiniň jogapkärçiligini badawat öz üstüne alan bolmady. Ezir çekenleriň 12-si Britan, 3-si Fransuz çağalary, 2-si Rumyn, 4-si Güneýde Koreýaly, 1-i German, 1-i Polyak, 1-i Hitaýly, 1-i Amerikan we 2-si Grek diýip meýa etdi. BBC hüjümde ulanylan maşynyň geçen hepde 1000 gemde Londondan 160 km uzaklykda ýerleşen Midlands şäherine kireýine alynanyny habar berdi. Polisiýa hüjümçüniň bu hereketi öz başyna amala asyranyny aýtdy. Ýönelir başgalaryň hem oňa gatnaşan bolmagynyň ähtimallygyny aradan aýyrmaýarlar. Bu hüjüm London wagty bilen öýlen sagat 2:40-da bir adam Abdullahyny Westminster köprüsinden ýokary tezlikde sürüp piýadalar kaktyryp parlamentiň we Londonyň meşhur Big Ben diňiniň gapdalyna gaýaty gelip urmazdanyň adynan 2 adamy öldürenine başlandy. Köprüden Thames deriýasyna gaçan aýal halat edildi, emma onuň çynlygy ýaraly bolanyny gaýdylýar. Premier minister May hüjüm mahalına wekiller palatasynda eken we derrew Downing Street-daky ofisine evakuasiýa edildi we ol bu ýerde adatdan nasar maslahat geçirdi. May 23 martda hökümetiň bu hüjümden soň terrorçuluk howpunyň derejesini ýokary galdyrmajakdygyny, ýagny onuň ikinji ýokary derejesinde galdyrylajakdygyny aýtdy.